ስለስልጣን ውድድር ህብረት ሀገራት ካል ስደተኛታት ስለስልጣን ፌደራል ኢትዮጵያ ናቶም በሸሓዝ ቁፅሩ ስደተኛታት ኤርትራ ዝርከብሉ መዓስከር ንክኣት ከፍቅዱሎም ሓቲቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ካብ ዝጅምር እቶም ስደተኛታት ዝኾነ ዓይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኸቡ እቲ ትካል ሓቢሩሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሰራፍ ሳሃየ ከተቕርበ እያ
እቶም ኣብ ትግራይ ኣብ 4 ማዓስከራት ዝርከቡ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ቅድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ሕዳር 4 ምውሳዱ ሓገዝ መግቢ ዝተዋህቦም እዩ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ከም ዝበሎ እቲ ሻቡ ዝተዋህቦም መግቢ ከም ዝተወድአን ንጥሜት ተቃሊዖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እዩ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑን መብዛሕትኦም ኣብቲ ኩናት ዝተካየደሉ ከባቢ ዝነብሩ ምዃኖምን ጉዳይ ድሕንነቶም ኣተሓሳሲቡ ከም ዝርከብ እዩ ዝሓበረ ዋሃቢ ቃል ዩንኤችሲኣር ባባር ባሎች ከም ዝበልዎ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ነገር ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት መራኸቢ ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ እዩ እንተኾነ ግን ሓደሓደ ሓበሬታታት ከም ዘርእይዎ ገሊኦም ስደተኛታት ሃዲሞም ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝኸዱ እዩ
And other refugees who are in the camps, they may start moving away.
ካልኦት ኣብቲ ማዓስከር ዝተረፉን ብተመሳሳሊ ክኸዱ ይኾኑ እዮም በዚ በፅሖም ዘሎ ጥቕዓትን ኣፈናን ሓይልታት ዝያዳ ኣጠኒቑና ይርከብ ከምኡውን ናብቲ ቦታ ክንበፅሖ ዝግባአና ግዘ ብዝተናውሐ ቁፅሪ ከቢድ ማህሰይቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ እዮም ዝበሉ ባሮች ወሲኾም ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ኣትዮም ነቲ ሓገዝ ዘድልዮ ሓገዝ ክገብሩ ግድን እዩ ኢሎም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፀብፃቢ ዩንኤችሲኣር ከም ዘመላኽቶ ዕቑባ ካሓቱ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ዘለዉ ቁፅሪ ስደተኛታት 46,000 ከም ዝበፅሐን እንትኾነ ግን መዓልታዊ ናብ ስደት ዝወፅእ ህዝቢ ካብ ብኣሸሓት ናብ ብኣማኢት ዝቁፀር ከም ዝወረደ ሓቢሮም እዮም
Those refugees who are arriving now, they do mention seeing more checkpoints on
ሎሚ ቀነ ናብቲ ማዓስከራት ዝበፅሑ ስደተኛታት ከም ዝበልዎ ኣብ መዋሰኒ ቦታታት ሱዳንን ኢትዮጵያን እቶም መገድታት ከም ዝተዓፀዉ ከምኡ ውን ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ምንቅስቓስ ሓደገኛ ብምዃኑ ብካልእ መገዲ ተዛዊሮም ናብ ሱዳን ይኣት ምህላዎም ይዛረቡ እዮም ዝበሉ ሰባት ንድሕንነቶምን ሓገዝ ክረኽቡን ኢሎም ኣብ ዓዶም ኮነ ካብ ዓዶም ወፃእ ዝገብርዎም ምንቅስቓሳት ክኽልከል የብሎምን ይብል ዩንኤችሲኣር እቲ ትካል ን6ዱሽተ ወርሒ ን100,000 ስደተኛታት ኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል 147 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክረክብ ሓቲቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ